Tere kuulama Piibli õpetust. Oleme Galaatia kirja viiendas peatükis ja täna räägib pastor Aare Kimmel sellest, mida tähendab nii-öelda vaimus käimine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin head kuulamist.
Eespool rääkis apostel Paulus, et kristlase ellu kuulub üksteise teenimine armastuses. Kes nõnda elab, selle elu on kooskõlas Jumala tahtega. Kristlase vabadus ei tähenda vabadust teha pattu, vaid see on Jumalalt saadud armastuse edasi jagamine. Täna saame selle ellu rakendamiseks tähtsaid juhtnööre. Esialgu aga kuuleme, milline oli tegelik olukord ja see pole ehk tundmatu meilegi. Loen kirjast Galaatlastele viiendast peatükist 15. salmi. Kui te aga üksteisega purelete ja kisklete, siis vaadake, et te üksteist hoopis alla ei neela. Neist sõnadest näeme, et Paulus on realist. Kui eelmises salmis rääkis ta ligimese armastamisest, nagu armastatakse ise ennast, siis siin peab ta heaks, kui inimesed vähemalt seda võrd end talitsevad, et nad tülitsedes üksteist ära ei neela. Kes siis Galaatias purelesid? Võib arvata, et valeõpetajate õpetus oli jaganud koguduse vähemalt kahte ossa, Pauluse toetajateks ja vastasteks. Peale selle võis olla neidki, kes püüdsid jääda erapooletuks. Paulus kartis, et sündinud tülid võivad laostada terve koguduse. Sellepärast on tarvis armastust üksteise vastu ka siis, kui ollakse eri meelt. Ristiusk ei ole kunagi saavutanud midagi püsivalt head siis, kui ta on kasutanud sunnivahendeid. Sundusega võib küll saavutada pöördunuid, kuid mitte ehtsat usku. Seepärast tuleb ka vastuolulistes olukordades hoiduda sõnadega teisi löömast. Selle tagajärjeks võib olla surm. See tähendab, öeldud sõnad võivad saada takistuseks teise inimese tulemisele Jeesuse Kristuse juurde. Armastusest ajendatuna võib küll vahel olla tarvis öelda üksteisele vägagi tõsiseid sõnu. Seda tehes aga tuleb kanda hoolt, et meie sõnades oleks ka tervendav ja parandav vaatenurk. Sellega on Galaatia kirja tegelik õpetuslik osa lõppenud. Kirja lõpuosas on juhtnööre kristlasena õigesti elamiseks. Need üleskutsed võib jagada kahte ossa. Kuidas elada ise enda ja oma soovide suhtes ning kuidas elada ligimeste suhtes? Mõlemas suhtes on vajalik valvamine. Paulus alustab esimesest. Loen 16. salmi. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Küsimus, kuidas võita oma lihalikke himusid, on kindlasti väga terav paljude siirate kristlaste jaoks. Tavaliselt arvatakse, et selleks peab rohkem ja tõsisemalt pingutama, palvetama, otsustama ja nii edasi. Elu aga näitab, et kõik see ei anna tulemusi. Põhjuseks on, et see pole muud kui inimlikud katsed täita Jumala pühi nõudmisi. Tegelikult tähendab see elamist seaduse all, kus juures seaduseks on Vanatestamendi nõudmiste asemel võetud Uues Testamendis toodud nõudmised. Need on aga veelgi kõrgemad kui Vanatestamendi omad ja nende selgombel täitmiseks on veelgi vähem lootust. Vaimus käimine tähendab, et lastakse Jumala vaimul juhtida oma elu. Sel juhul saadab Jumal ise inimeses korda selle, mis inimesele jääb igavesti võimatuks. Ja inimene teab siis, et seda tegi Jumal, mitte tema ise. Ühtlasi annab see ka hingamise. Et selleni jõuda, selleks on sageli vajalik allaandmine. Tunnistamine, ma ei suuda. Mida Jumala vaim inimeses korda saadab, see on vastand liha ehk inimliku loomuse tegudele, millega pole võimalik pälvida Jumala heaks kiitu. Kui püha vaim saab kristlast juhtida, siis ei täida ta oma iseka loomuse ihasid. Mitte sellepärast, et need oleksid kadunud, vaid sellepärast, et kristlases on teine, suurem jõud Jumalalt eneselt, mis need alistab. Hiina kristlik autor Watchman Nee on toonud selle kohta võrdluse, et kivi vajub vees alati põhja. Selline on ka inimlik loomus Jumala tahte suhtes. Kui aga hoida kivil kätt all, siis ta ei vaju põhja. Siin kohal on kohane pöörata tähelepanu ka kristliku ja hellenistliku inimkäsituse erinevustele. Tagapool salmides 19-21 on loetletud 15 näidet, mis on muuhulgas tulemuseks, kui inimene kasutab oma vabadust valesti, nii et tema isekas loomus pääseb võimule. Neid asju pidasid küll ka kreeklased halbadeks. Erinevuseks oli ainult, et hellenistide arvates sellised asjad õigupoolest ei kuulunudki inimesele. Nende arvates oli päriselt inimene ainult kõik võimalikud kõrgelennulised mõtted ja mõistuse järeldused ning üldse vaimsed tegevused. Hiljem viis see mõtteviis gnostitsismi välja kujunemiseni, kus see inimese kaheks jagamine veelgi tugevnes ja kus kõike ihuga seonduvat hakati pidama halvaks ja kurjaks. Lühidalt, kreeklased uskusid, et inimese päris loomus on hea, ihu oma kurjade himudega aga on halb. Kristlik inimkäsitus on teistsugune. Inimene on vaim, hing ja ihu, ehk ta koosneb füüsilisest, vaimsest ja vaimulikust reaalsusest. Kõik need on üksteisega lahutamatult seotud ja moodustavad terviku. Inimese. Seega tuleb mõista, et kui Paulus räägib lihaliku loomuse tegudest, siis ei räägida mingist inimese teatud osast, näiteks kehast. Ta räägib tervest inimesest sellisena, nagu ta oma loomu poolest on. Jeesus ütles, et kõik võimalikud halvad asjad, mis inimest roojastavad, lähtuvad mitte inimese ihust, vaid südamest. See tähendab tema sisimast olemusest. Seega inimene on patu poolt rikutud läbinisti, mitte ainult pindmiselt või osaliselt. Nii siis Paulus ei õpeta meid, et kristlane peab rohkem pingutama selleks, et oma patuseid himusid võita. Selle asemel ütleb ta, laske vaimul juhtida oma elu. Siis te ei täida lihalikke himusid. Nii on eelmine salm tõlgitud viimases soomekeelses piiblitõlkes. Loen 17. salmi. Sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teine teise vastased, nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Öeldes, et lihalik loomus ja vaim sõdivad teineteise vastu, ei pea Paulus silmas mitte ainult näiteks kõlblust ja ebakõlblust. Liha himustamised ei tähenda mitte ainult selliseid asju nagu näiteks hoorus, vaid palju muudki. Mida kõike tähendab mõiste liha või lihalik loomus, seda seletab Paulus põhjalikumalt Rooma kirja 7. Peatükis. Muuhulgas ütleb ta seal, sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduse üle, oma liikmetes näen aga teist seadust, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Seega ilmnevad liha himustamised ka vaimsetes tegevustes. Näiteks selles, et inimene püüab Jumalasse puutuvatki oma mõistusega ära seletada ja üldse korraldada oma elu nii, et tal poleks tarvis Jumalast sõltuda. Sellepärast, kui inimene tahab ise valida, mida ja kuidas ta usub ning kuidas oma usuelu elab, siis seegi pole midagi muud kui puhas liha tegu. Lühidalt öeldes, kõik, mis lähtub inimesest, on piiblikeeles liha. Ja see sõdib alati ja paratamatult kõige vastu, mis on Jumala vaimust. Sellest tuleneb seegi, et inimene võib samaaegselt olla nii lihalik kui ka vaimulik. Sõltub vaatenurgast, mida silmas peetakse. Sellinegi inimene, kes on tänu Jeesusele Kristusele saanud oma patud andeks ja kes on koguduse aktiivne liige, ei ole ainult vaimulik. Pigem võib öelda ühinedes Lutheriga. Tsitaat. Meiegi saame küll koguduses parandavat hoolitsust, aga me ei ole veel täiesti terved. Viimasel põhjusel kutsutakse meid lihaks, esimesel vaimuks. Kogu inimene esineb selles kõlblust armastades ja samuti roojase himu ahvatlused küttavad üles kogu inimest. On kaks kogu inimest ja siiski üks kogu inimene, sellest johtub inimese võitlus ise enda vastu ja ise endale vastuseismine. Ta tahab ja ta ei taha. Jumala armu au on, et see teeb meid ise enda vaenlasteks. Tsitaadi lõpp. Sellest võitlusest johtub seegi, et Jeesus õpetas meid palvetama sinu tahtmine sündigu. See palve tähendab ju palvetaja tunnistamist Jumalale, et tema enda tahte teostumine oleks kõige hukatuslikum. See palve tähendab soovi suretada vana Aadam meis. Teisiti öeldes, see on võitlus inimese loomulike soovide vastu, nagu näiteks soov viha pidada, olla ahne, uhke, isekas, armastusetu ja muud taolist. Kõik need soovid on meis juba sündimisest saadik. Nende tulemuseks omakorda on paljud teopatud, nagu näiteks mõrv, hoorus, vargused, valetamised ja nii edasi. Tuleb tähele panna, et mõiste liha alla kuulub ka meie tahe. Sel põhjusel on sageli heaks vihjeks, mis aitab teha elus õigeid valikuid, toimida teisiti, kui me oma loomu poolest tahaksime toimida. Kuna inimese oma tahe juhib teda alati kurja poole, tähendab sellele vastuseismine Jumala tahte järgi toimimist. Näiteks, kui oled kodus ja tahaksid meelsamini vaadata telekat, siis arvatavasti peaksid sa tegelikult olema nõusid pesemas. Rusikareeglina võib nii siis öelda, et kes hoiab kinni oma tahtest ja seda järgib, see paneb vastu Jumala tahtele. Meie oma tahe on otseselt ajendatud isekusest ja kuri, sest ta on liidus saatanaga. Sellepärast on selle järgimise tulemuseks kõik need ebameeldivad asjad, millest Paulus tagapool räägib ja mis on tegelikult ilma selletagi meile kõigile liigagi tuttavad. Seda on tarvis endale teadvustada sellepärast, et liigagi tihti inimene oma pimeduses peab oma tahet ka Jumala tahteks. Võib öelda, et Jeesus õpetas meid palvetama meie oma tahte vastaselt. Seda tehes tahtis ta, et me teaksime, et meie suurimaks vaenlaseks oleme me ise. Loen 18. salmi. Kui aga vaim juhib teid, siis te ei ole seaduse all. See salm on kirjas eespool öeldule kokkuvõtteks. Jumala vaim tähendab elavat Jumala ligiolu. Tegelikult samasugust ligiolu, nagu oli Jeesusel ja tema jüngritel sel ajal, kui Jeesus kõndis maa peal. Jeesus ütles, et kui tuleb lohutaja, püha vaim, siis ta tunnistab temast, õpetab ja tuletab meelde, mis Jeesus on öelnud, juhib kõigesse tõtte, annab märku patu, õiguse ja kohtu pärast ja nii edasi. Jah, ta teeb seda kõike kasutades Jumala kirjutatud sõna, aga ikkagi on see hoopis midagi muud kui seaduse kirjatäht, mis üritab inimest õigele teele juhtida. Püüan seda ilmestada järgmise näitega. Võibolla on sul juhtunud, et oled uurinud poes mingi tundmatu seadme kasutusjuhendit. See on vaevaline ja võtab aega. Siis aga tuleb müüja ja seletab sulle kiiresti ja selgelt, mis seadmega on tegemist, kuidas seda kasutatakse ja millised on selle eelised või puudused võrreldes teiste samalaadsete seadmetega. Kasutusjuhend on kirjatäht, müüja aga on elav juhendaja, kes kasutusjuhendit juba tunneb. Vahe on suur. Samamoodi toimib Jumala vaim, seletades Jumala sõna. Sellepärast inimene, keda juhib Jumala vaim, ei ole enam seaduse all, ehkki seadus pole kehtivust kaotanud. Asi on veel selles, et seadus ei või sünnitada vaimu vilja, millest tuleb varsti juttu. Seadus võib küll ka inimest, kes tegelikult Jumalat ei armasta, otse kui sündida tegema väliselt õigeid tegusid, aga see ei ole veel vaimu vili. Kui Paulus järgnevalt toob lihaliku loomuse tegude kohta 15 näidet, siis tahab ta teha oma kuulajatele selgeks, et nende ebameeldivate asjade vastu pole võimalik sõdida seaduse abiga, vaid selleks on tarvis vaimu. Ja vaimu annab Jumal neile, kes usuvad evangeeliumi. Loen salmid 19-21. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Siin tasub tähele panna, et Paulus, rääkides lihaliku loomuse tegudest, kasutab mitmuse vormi. Neid on palju ja erinevaid. Ja kuna jutt on tegudest, siis tähendab see ka teatud pingutusi, toimimist. Rääkides aga edasi vaimu viljast, kasutab Paulus ainsuse vormi, ehkki vilja ilmnemisvorme on palju. Ja vili on midagi sellist, mis kasvab justkui iseenesest. Kui vaatad kas või õunapuud, siis pole näha, et ta õunte valmistamiseks tööd teeks või pingutaks. Ta lihtsalt on õunapuu, nagu ta on loodud, ja kannab vilja, mis on ta olemusele kohane. Pauluse loetelus toodud asjad hõlmavad mitmeid elualasid. Kõigepealt on meelelisuse patud, hoorus, rüvedus ja kõlvatus. Nende algkeelsete sõnade täpne tähendusväli ei ole teada ja arvatavasti on nad ka osaliselt kattuvad, nagu eesti keeleski. Üks võimalus on, et esimene viitab enne kõike abielu rikkumisele, teine mõttemaailma pattudele ja kolmas mitmesugustele seksuaalsetele väärastumistele ning samuti prostitutsioonile. Teiseks nimetab Paulus religioossusega seotud patte, ebajumalateenistust ja nõidust. Nende mõlema puhul on tegemist teadliku sooviga otsida kontakti kurjade vaimudega. Praegusel ajal levib nõidus jälle väga lopsakalt. Seda näeb nii lehekuulutustest kui ka üldisest huvist astroloogia, spiritismi ja kas või šamanismi vastu. Need on Jumala tahte vastased asjad ja nad tulenevad inimese soovist olla Jumalast sõltumatu. Mis aga puutub ebajumala teenistusse, siis seda tehakse hoopis rohkem teadmatult kui teadlikult. Sest meie tegelik Jumal väikese algustähega on alati see, mis on meie jaoks kõige tähtsam ja millele me kõige rohkem loodame. Selles mõttes on karta, et suur osa inimkonnast on ebajumala teenijad, sealhulgas paljud, kes kannavad kristlase nime. Kui näiteks raha, töö või hobid innustavad rohkem kui Jumal, siis on põhjust selle üle tõsiselt järele mõelda. Kolmandasse rühma kuuluvad sotsiaalse suhtlemisega seotud patud, millest Paulus nimetab vaenu, riidu, kiivust, raevutsemist, isemeelsust, lõhesid, lahknemisi ja kadetsemist. Neis kõigis võib mingil kombel näha inimese soovi tõusta teistest kõrgemale ja suruda teisi allapoole. Ükski neist ei ehita sõprust ja osadust, vaid nad kõik on inimeste vahekordadele hävitavad. Saatanat tähistav kreekakeelne sõna diabolos tähendab õieti vahele või laiali viskamist. Just sellega ongi tegemist neis inimsohete pattudes. Need lahutavad inimesi üksteisest. Neljandaks on asju, mida võiks nimetada inimese isiklikeks pattudeks. Purjutamised, prassimised ja muu sarnane. Häda on selles, et inimene otsib oma elule sisu valedest allikatest. Pauluse ajal olid need sageli seotud ebajumalate auks korraldatud orgiatega, aga muidugi kuuluvad siia ka väiksemad samaliiki asjad. Sõnad ja muu sarnane näitavad, et loetelu ei ole ammendav. Aga toodud näited peaks olema piisavad, et ka muid lihaliku loomuse tegusid ära tunda. Lühidalt, lihameelsuse toodang on kõik see, mida inimene oma loomu poolest teeb. Oma loetelu lõpuks hoiatab ja rõhutab Paulus veel äärmiselt tõsiselt. Need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Kas tunduvad need sõnad liiga absoluutsed ja hukkamõistvad? Ja kas pealegi pole nii, et iga kristlane vähemalt mõnikord eksib tegema vähemalt mõnesid siin loetletud asju ka tegudes? Rääkimata sellest, et tal on selliseid sisemisi kalduvusi, mis ju samuti on juba patt. Ja kas on siis nii, et kui olen kunagi midagi sellist teinud, kas või näiteks kadestanud, siis olen kaotanud oma osa taevariigis? On siiski vahe, kas inimene vahel langeb pattu või elab selles pidevalt ja rahulikult. Seda erinevust näeme, kui uurime esimest Johannese kirja kreekakeelse teksti põhjal. Näiteks on seal esimese peatüki 10. salmis ja teise peatüki 1. salmis kirjutatud. Kui me ütleme, meie ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Nii siis ütleb Johannes siin, et ka iga Jeesusesse uskoja teeb pattu. Aga paar peatükki edasi, 3. peatüki 9. salmis ütleb see sama Johannes. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Nende sõnade järgi Jumalast sündinud inimene ei tee pattu. Kuidas seda mõista? Kreekakeelses algtekstis kasutab Johannes patu tegemisest rääkides tegusõna kahte erinevat vormi. Näiteks teise peatüki 1. salmis on selleks vormiks aorist, mis tähendab üksiku patu tegemist mingis teatud olukorras. See vastu 3. peatüki 9. salmis on see sama vorm kestvas olevikus, mis kõneleb jätkuvast, pidevast patu tegemisest. Seega on Johannese sõnum tegelikult, et iga kristlane langeb teatud üksikpattudesse ja siis kehtib andeksandmise tõotus. Aga Johannes peab võimatuks, et keegi Jumalast sündinud inimene harrastaks jätkuvalt patu tegemist, elaks selles pidevalt, sest see näitaks mitte Jumala, vaid saatana tööd. Selle samaga on tegemist ka Galaatia kirjas. Paulus, öeldes, et kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki, kasutab nagu Johanneski tegusõna vormi, mis tähendab jätkuvat tegemist. Tegelikult võib seda näha juba pattude loetelust endast. Kõik siin toodud asjad on ju sellised, mille puhul on tegemist üsna kaugele arenenud harrastamisega, õieti eluviisiga. Näiteks isemeelsus on pigem iseloomujoon kui juhuslik patt. See on pikaaegne isekuse soosimise tulemus. Sama lugu on kas või nõiduse ja ebajumala teenistusega, rääkimata purjutamisest ja pressimisest. Iga kristlane võib teatud olukorras langeda ükskõik millisesse neist pattudest. Kui kergesti võib näiteks kellegi peale vihastada. Aga ükski riid ei pea muutuma jätkuvaks vihapidamiseks. Lihategude loetelust on kasu, et oskaksime valvata. Selle ääres võib küsida, kas ei juhi mõni üksik langemine mind elama oma lihaliku loomuse järgi. Ehk teisiti küsides, kas pole ma hakanud mingit patust kalduvust õigustama ja sellega harjuma. Äkki olen mõne patu suhtes juba nii paadunud, et ei peagi seda enam millekski halvaks. Alati, kui elus tekib raskeid olukordi või inimestega probleeme, on tahtmine toimida lihaliku loomuse soovide järgi. Siis võib otsida kõik võimalikke ettekäändeid, et toimida teisiti kui tead olevat õige. Näiteks, miks ei ole tarvis teatud inimesele andeks anda või miks on mul õigus jääda enesehaletsusse ja hellitada oma jonnituju? Kasulik on veel pöörata tähelepanu sellele, et kõigi Pauluse loetletud asjade puhul on tegemist päris aktiivse väära tegevusega ja isegi selle toitmisega. Selliste asjade harrastamisse ei satu keegi kogemata, vaid selle taga on enam või vähem selge otsus teadlikult trotsida Jumala tahet. Ja nii kaua kui inimene teadlikult jääb patusse, ei ole tal ka pattude andeks andmist. Sest meeleparandus tähendab mitte ainult pattude tunnistamist, vaid ka nendest loobumist. Loobumine aga tähendab sellist patust lahti ütlemist, et ehkki ma langeksin sellesse üha uuesti, siis iga kord mõistan selle hukka, püüan sellest vabaneda ja hüüan issandat Jeesust appi. Järgmisel korral räägime rõõmsamast teemast, püha vaimu viljast kristlase elus.
Rõõmisandas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Sind ülistan Jeesus Sind armastan Jeesus Sind ülistan Jeesus Sind armastan Tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan.